Fraza aceasta, adu-ți aminte, mi-evoc așa de multe amintiri din copilărie. Mă aduc aminte că prima dată când am auzit fraza aceasta, adu-ți aminte, a ieșit din gura mamei sau a bunicii, care mă avertizau insistent să supraveghez laptele lăsat la fiert, ca nu cumva să dea în foc. Și stăteam cu minutele fixat cu ochii pe lapte și în secunda în care îmi luam ochii de pe oala cu lapte, ce credeți că se întâmpla? Atunci se ridica laptele în clocot și făcea un mes de murdărea și aragazul și bucătăria și îmi primeam o lecție de vreo 10 minute cu privire la neatenția mea la laptele care era pe foc. Adu-ți aminte un sfat așa de simplu, dar important, menit în vremea aceea să mă ajute să fiu responsabil și să fiu atent. Și am descoperit, cum viața a continuat, că aceste momente de aducere aminte, aceste avertizări de adus aminte, n-au ținut doar de copilăria mea, ci au continuat să fie repetate chiar și la maturitate. Mă întreb, oare câți dintre dumneavoastră vă regăsiți în aceste avertizmente de adus aminte? Adu-ți aminte să nu lași fierul decărcat în priză. Adu-ți aminte să nu lași încărcătorul de telefon în camera de hotel. Că... Adu-ți aminte când vii spre casă să cumperi un litru de lapte. Adu-ți aminte să ajungi la stomatolog, că toată săptămâna te plânzi de durere de măsea. Adu-ți aminte să te rogi pentru bunica sau bunicul, sau pentru mama sau pentru tata. Adu-ți aminte. Și toate aceste avertizări, toate aceste repetiții, situațiile acestea subliniază, evidențiază tendința noastră de a uita, așa cum am auzit și la mesajul limba engleză, tendința noastră de a uita ceea ce contează cu adevărat. E foarte interesant în pasajul pe care l-am citit, înainte ca poporul Israel să iasă din robia Egiptului, Dumnezeu a cerut poporul Israel să-și amintească de acest moment istoric al eliberării lor. Și vedeți, dragii mei, îndemnul acesta de a ține minte nu era doar un îndemn de a păstra ceva în memorie, ci Dumnezeu dorea ca poporul Israel să păstreze viu în inima lor și de a celebra în mod repetat acest exod, această istorie extraordinară, această ancoră spirituală care trebuia să rămână în istoria lor. În realitate, frați și surori, la fel ca poporul Israel, și nouă Dumnezeu ne-a lăsat momente de aducere aminte. Și nouă Dumnezeu ne cheamă, și pe noi Dumnezeu ne cheamă să ne aducem aminte de propriul nostru exod spiritual, de convertirea ta și de liberarea de care Dumnezeu ți-a făcut parte atunci când a zdrobit lanțurile celui rău care te-au legat. Cât de ușor putem uita binecuvântările lui Dumnezeu? Cât de ușor putem să uităm binele de care Dumnezeu ne-a făcut parte. E bine, în textul pe care l-am citit, în Exod capitolul 13, începând de la versetul 1 până la versetul 8, Dumnezeu îi vorbește lui Moise ca acesta să vorbească poporul Israel despre două acte de amintire. Și asta va fi structura mesajului meu din dimineața aceasta. Dumnezeu cere poporul Israel să-și amintească prin consacrarea întâiului născut și doi, prin curățirea tuturor caselor de aluatul dospit. Aceste practici, dragii mei, nu erau simple ritualuri, ci ele aveau o semnificație profundă. Și aceste practici, dragii mei, erau menite să păstreze în amintirea și în inimile izraeliților acest moment de eliberare din robia Egiptului. Iar dacă Dumnezeu a cerut poporul Israel să-și aducă aminte prin consacrare și prin curăție, la fel stau lucrurile și în ziua de astăzi. Și ție și mie, Dumnezeu îmi cere să păstrăm în amintirea noastră exodul nostru spiritual, eliberarea noastră din legăturile păcatului, tot prin aceste momente, tot prin aceste forme, prin consacrare și doi, prin sfințire sau curățire. Așadar, hai să urmărim textul, să vedem În ce fel Dumnezeu ne cere să ne aducem aminte de convertirea noastră și de eliberarea noastră prin consacrare și prin sfințire? Așadar, hai să vedem mai întâi. Adu-ți aminte de exodul tău spiritual prin consacrare. Descrieți împreună cu mine și urmăriți, pentru că vom fi în cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, marea majoritate a timpului, la versetul 1. Zice, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, punem deoparte ca sfânt pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni, foarte important, cât și dintre dobitoace. De ce? Care este motivul? Pentru că este al meu. Acum întoarceți la versetele 11 până la 13, fiindcă în pasajul acesta Dumnezeu oferă instrucțiuni pentru această practică. În mod concret, cum trebuiau să dedice ei să consacre pe întâiul născut? Zice cuvântul, să închin Domnului pe orice întâi născut care deschide pântecele mamei. Toți întâi născuți de parte bărbătească, din turmele tale, aparțin cui? Domnului. Răscumpără cu un miel orice întâi născut de măgar. Iar dacă nu-l răscumperi, atunci frânge-i gâtul. Răscumpără pe fiecare întâi născut dintre fiii tăi. Dragii mei, conform celor citite, toți izraeliții de parte bărbătească sau dintre animale fie trebuiau consacrați sau sacrificați sau răscumpărați prin moartea unui locuitor, prin moartea unui miel. În mod natural sau în mod normal, fiecare fiu întâi născut în casa lui Israel trebuia să fie răscumpărat prin moartea unui înlocuitor. Asta era porunca lui Dumnezeu lăsată chiar în momentul exodului. Și mielul, dragii mei, era sacrificat în vremea aceea și pentru om și pentru animal. O simplă observație, mă gândeam ce neșansă să te fi născut miel în vremea aceea, pentru că rolul tău era să fii înlocuitor, să ții locul altora. Cuvântul ne spune clar că practica aceasta era bazată pe faptul că întâiul născut aparținea cui? Domnului. Astfel că acesta trebuia fie sacrificat, fie răscumpărat prin moartea unui înlocuitor. Așa să urmăriți împreună cu mine firul istoriei răscumpărării. Și veți vedea că atunci când a venit împlinirea vremii, când Iisus Hristos s-a născut, această consacrare a întâiului născut s-a aplicat chiar și Domnului Iisus Hristos, care a fost primul născut al Mariei și al lui Iosif. Foarte interesant că, potrivit legii lui Moise, Iisus fiind fiul născut, așa cum zice cuvântul, care a deschis pântecele Mariei, Iisus Hristos a fost pus deoparte, a fost consacrat ca și întâiul născut. Întoarceți cu mine la Luca. Uitați-vă ce spune Luca în capitolul 2 cu versetul 22. Luca 2 cu 22, cuvântul spune, când s-au împlinit zilele curățirilor, după legea lui Moise, părinții l-au adus la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului, după cum este scris în legea Domnului. Orice întâi născut de parte bărbătească va fi numit cum? Sfânt pentru Domnul și să aducă o jertfă după cum este prescris în legea Domnului. Da, Domnul Iisus Hristos a fost întâiul născut al Mariei și al lui Iosif din punct de vedere fizic. Dar știați că în Noul Testament Iisus Hristos este numit întâiul născut și în alte contexte? De exemplu, întoarceți cu mine la 1 Coloseni 1 cu 15. În 1 Coloseni 1 cu 15, Apostolul Pavel îl numește pe Iisus Hristos cel întâi născut din toată creația. E bine, Marturii Jehova au luat acest verset și Marturii Jehova, care sunt eretici și care promovează o învățătură eretică și o învățătură moartă, ei susțin, potrivit acestui pasaj, că Iisus Hristos este prima creație a lui Dumnezeu. Că Iisus Hristos nu este coetern și că Iisus Hristos nu este codivin cu Dumnezeu. În înțelegerea Marturului Jehova, pe baza acestui pasaj, Iisus Hristos nu este creatorul, ci este mai degrabă primul creat în toată creația. Cât de fals! Dragii mei, Iisus Hristos este primul în toată creația, în noua creație. De unde știm lucrul acesta? În Coloseni 1 cu 18, cuvântul ne spune că Iisus Hristos este cel dintâi dintre cei morți, slăvit să fie numele Lui. Iisus Hristos este cel dintâi dintre cei morți. Și asta evidențiază faptul că rolul Său în planul divin este extraordinar. Și că Iisus Hristos este etalonul în noua creație. Datorită morții și învierii lui Iisus Hristos, El a deschis pentru fiecare dintre noi calea spre mântuire. Iisus Hristos ne arată care sunt binecuvântările părtășiei cu Dumnezeu și comuniunii cu Dumnezeu. Iisus Hristos este cel dintâi născut, este cel dintâi născut dintre cei morți, slăvit să fie numele Lui. Aici aș vrea să fac o paranteză. Dragii mei, acum că s-au încheiat alegerile, poate n-ar fi rău să ne recalibrăm puțin așteptările. Poate n-ar fi rău să ne reorientăm puțin atenția spre Hristos dacă cumva am pierdut-o în contextul acestor alegeri. Am fost la curent și am urmărit tot ce se întâmplă și am fost puțin întristat să văd că mulți creștini, chiar și români și chiar americani, au fost mai patrioți față de această țară decât de împărăție și de valorile împărăției. Să știți că Iisus Hristos nu este american și nu se va întoarce în America. Iisus Hristos, când se va întoarce, nu se va întoarce pe imnul național al Americii și noi o să vedem pe fundal albastru, roșu și alb. Iisus Hristos ne spune cuvântul lui Dumnezeu, când se va întoarce, va fi acoperit în sânge și va veni îmbrăcat ca un mire gătit pentru mireasa Lui. Dragii mei, ne spune cuvântul că Iisus Hristos, când se va întoarce, Iisus va pune orice guvernare sub picioarele Lui. Și Iisus Hristos, Domnul Domnilor, El va smeri orice lucru care se ridică împotriva cunoștinței Lui Dumnezeu. Aș vrea să vă readuc puțin și să ne recalibrăm privirile și înțelegerea și să înțelegem în dimineața aceasta că un elefant nu ne poate salva, un măgar nu ne poate răscumpăra, ci singurul care ne poate răscumpăra este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta că haina Lui nu este un steag american, că atunci când El se va întoarce, va veni călare pe un cal și că haina Lui va fi îmbibată în sânge. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că pe coapsa Lui va scrie Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slavă Lui. Și acest rege nu poți să-l votezi să fie rege și acest rege nu poți să-l îndepărtezi printr-un vot, pentru că acest rege într-o zi va primi toată gloria președinților și a guvernanților și a regilor și al prinților, pentru că El este cel dintâi dintre cei morți, slăvit să fie numele Lui. Amin. Și cu asta închei paranteza. E bine, dragii mei, pentru că El este cel dintâi născut dintre cei morți. În dimineața aceasta, prin unirea mea, prin unirea noastră cu Hristos, noi suntem făpturi noi și ne bucurăm de un așa privilegiu, dragii mei, de a fi declarați copii ai lui Dumnezeu. Asta înseamnă că primim o identitate nouă. Asta înseamnă că primim un statut nobil. Și asta înseamnă că primim o moștenire eternă. În Romani 8 cu 16, așa de frumos spune Apostolul Pavel, zice, cuvântul lui Dumnezeu zice că Duhul lui Dumnezeu mărturisește Duhului nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem moștenitori al lui Dumnezeu. Și dacă suntem moștenitori ai lui Dumnezeu, suntem împreună moștenitori cu Domnul Iisus Hristos. Ei, dragii mei, acest adevăr ar trebui să ne umple inimile de bucurie și de recunoștință. Pentru că știți ce înseamnă lucrul acesta? Lucrul acesta implică mai mult decât o supunere față de Dumnezeu. Lucrul acesta înseamnă o apropiere de Dumnezeu, o intimitate față de Dumnezeu, o acceptare din partea lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi. Zice Domnul poporului Israel, aduceți pentâiul născut. Acum, dacă Dumnezeu a cerut poporul Israel să pună deoparte și să consacre pentâiul născut, mă întreb oare în mod practic, aplicațional în dimineața aceasta, ce înseamnă această consacrare în viețile noastre în ziua de astăzi? Am găsit în Cuvântul lui Dumnezeu un pasaj, Proverbe 3, 9 și 10. Proverbe 3, 9 și 10, cuvântul spune așa: onorează pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade ale tuturor rodurilor tale. Repet. Onorează pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi, da? cele dintâi roade ale tuturor rodurilor tale. E bine, dragii mei, în această societate în care trăim și în această vreme în care se pun accent pe acumulare, da? Hustle, hustle and bustle și dă-te peste cap și lucrează și acumulează cât se poate de mult, noi, dragii mei, noi cei care am beneficiat de harul extraordinar al lui Dumnezeu, noi, Biserica New Life, suntem chemați să fim o comunitate neobișnuită. Noi suntem chemați să fim o comunitate în care se cultivă generozitatea. Aducerea primelor roade, cum înțeleg eu lucrul acesta? Sub forma fie de finanțe, sub forma timpului, sub forma darurilor cu care te-a binecuvântat Dumnezeu. Toate acestea, dragii mei, jertfa aceasta este un act prin care nu doar binecuvântăm biserica, ci este un act prin care noi ne îmbogățim sufletește. Înțelegeți, dragii mei? În modul în care, în momentul în care noi aducem primele roade, vorba vine, finanțele noastre, timpul nostru, darurile cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu, dragii mei, prin aceasta noi arătăm recunoștință față de Dumnezeu și un angajament că îl slujim pe El și biserica în care El ne-a așezat. Vreau să te întreb în dimineața aceasta, să mă întreb pe mine și pe fiecare dintre dumneavoastră, cum se reflectă această consacrare, că zice cuvântul, consacră în viața ta și în viața mea, în dărnicia ta și în dărnicia mea? Știți ce mi se pare ciudat? Mi se pare ciudat că atunci când ajungem în viață, într-un moment în care trebuie să alegem din aceste trei lucruri importante, comuniunea cu Dumnezeu, cerințele de la serviciu și trei, responsabilitățile față de familie, și momentul în care există această tensiune și nu știm din care să mai tăiem ca să rămână loc pentru celelalte două, mi se pare că de fiecare dată cel mai ușor este să tăiem din comuniunea cu Dumnezeu și părtășia cu frații. Și știți ce e mai dureros? Că tăind din biserică, că tăind din comuniunea și părtășia cu Dumnezeu, ne mai găsim și scuze. Și de multe ori scuza noastră este: n-am venit la dimineața asta la biserică, dar n-am venit duminica asta la biserică, fiindcă oricum n-am pierdut mai nimica. Dragii mei, vă spun cu toată dragostea, ca un om care slujește biserica aceasta, decât membri fictivi la New Life, mai bine membri activi în altă biserică. Și am să mă înjosesc până acolo și să spun, dragii mei, dacă Dumnezeu în suveranitatea Lui a tras un semnal de alarmă unui proroc păgân prin gura unei măgărițe, am toată convingerea că Dumnezeu poate să aducă un mesaj chiar și printre cel mai slab predicator de la New Life. Repet, dragii mei, decât aici la Biserica New Life, prezenți cu corpul și cu mintea pe telefoane, pe aplicații, la meciuri, pe coridoare și așa mai departe, mai bine în altă biserică unde ești și cu mintea, și cu trupul, și cu totul acolo la închinare. Dragii mei, zice cuvântul lui Dumnezeu, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea lui Dumnezeu o slujbă duhovnicească. Și îmi deschid inima față de biserică și cu toată sinceritatea vreau să te întreb în dimineața aceasta, dacă vii la închinare, nu doar în biserica asta sau în alte biserici, și mergi la biserica aceea de o bucată de vreme și de acea bucată de vreme niciun mesaj nu te transformă, nici o cântare nu-ți mișcă sufletul, nici o rugăciune nu te înflăcărează, nici un timp de părtășie cu frații nu te zidește, ci mai degrabă pleci tulburat de fiecare dată. Poate n-ar fi rău să te întrebi dacă nu cumva problema nu-i la ceilalți din jur, Și poate adevărata problemă e în inima ta. Și comuniunea cu Dumnezeu de-a lungul săptămânii și relația pe care o ai cu Domnul. Vă îndemn, fraților, zice Pavel, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Dacă am stat înaintea lui Dumnezeu în dimineața aceasta, am putea să spunem, Doamne, săptămâna trecută, mi-am dus trupul meu ca o jertfă vie, sfântă, plăcută și în dimineața aceasta sunt și îți aduc o slujbă duhovnicească. John Owen, pe marginea acestui pasaj, spunea, a te consacra lui Dumnezeu înseamnă a-ți pune întreaga ființă la dispoziția sa, pentru a fi folosită în orice mod dorește El. Ascultați, fiecare gând, fiecare cuvânt, fiecare acțiune ar trebui să reflecte supunerea noastră față de voia Lui. Departe de mine de a transforma predica aceasta într-un mesaj legalist. Însă, dragii mei, consacrarea aceasta este un rezultat natural, un rezultat normal a unei persoane care a experimentat un exod spiritual. Asta e reacția pe care o are orice pocăit, orice pocăită, care înțelege de unde m-a scos Domnul, de unde m-a eliberat Domnul, cine am fost și cine sunt astăzi, din ce lanțuri m-a scos Salvatorul și cum a binecuvântat bunul meu Tată. Doamne, fie atitudinea inimii noastre una de consacrare continuă. Ajută-ne să ne punem la dispoziția Ta ca și un răspuns de recunoștință la exodul spiritual pe care l-am experimentat fiecare dintre noi. Adu-ți aminte de exodul spiritual, nu doar prin consacrare, ci doi, adu-ți aminte de exodul spiritual prin ce? Prin sfințire, prin curăție. Citesc din versetul 6. Timp de 7 zile să mănânci azime și în ziua 7-a să fie o sărbătoare în cinstea Domnului. În timpul celor 7 zile să mâncați azimie, să nu se vadă la tine nimic dospit, nici aluat pe toată întinderea țării tale. Întrebarea este oare de ce Dumnezeu i-a rugat pe izraeliți în vremea aceea să mănânce doar azime? Răspunsul este cât se poate de clar. Azimile, pâine nedospite, reprezentau ce? Graba eliberării. În noaptea aceea a exodului, evreii n-au avut timp să aștepte dospirea aluatului, să crească aluatul. Când au fost eliberați din Egipt, pâinea lor a rămas nedospită și cum a crescut, cum a fost, au luat-o cu ei și au mâncat-o mai târziu. Dar vedeți, pâinea aceasta nedospită nu reprezintă doar graba ieșirii din Egipt, ci pâinea nedospită reprezintă și curăție. De unde știm lucrul acesta? Pentru că dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, pâinea, aluatul dospit, știți ce reprezintă? În cuvântul lui Dumnezeu reprezintă păcatul. Te uiți în cuvântul sfânt și vezi că în epistole păcatul este asemănat cu acest aluat. Acest aluat care crește treptat, corupe viața, care corupe familia, care corupe individul, care corupe societate, care corupe biserica, care corupe națiunea și într-un final corupe lumea. Aduceți-vă aminte cum a intrat în lume păcatul în grădina Eden. Printr-un gând, printr-o idee, printr-o neascultare. De aceea Pavel zice în 1 Corinteni 5:6, zice, nu știți că puțin, doar puțin, vedeți cât necesită, doar puțin aluat, doar puțin aluat dospește toată plămădeala? Și, dragii mei, păcatul asemănător fermentației începe de la o mică neascultare și păcatul acesta crește treptat și afectează întreaga noastră viață spirituală. Adevărul este că fiecare dintre noi, pocăiți, nepocăiți, convertiți, neconvertiți, fiecare dintre noi ne confruntăm cu ispite. Fiecare dintre noi ne confruntăm, dragii mei, cu păcate. Și păcatul, știți ce este? Păcatul este o separare de Dumnezeu. Păcatul, zice cuvântul, este un act de rebeliune care strică relația noastră cu Creatorul. Roman 3:23 ne spune căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de ce? De slava lui Dumnezeu. În alte cuvinte, orice persoană este prinsă în această stare de vinovăție și separare de Dumnezeu. Și asta, într-un final, cauzează moarte spirituală. Însă dimineața aceasta, noi ca biserică celebrăm vestea bună. Noi celebrăm Evanghelia și slavă lui Dumnezeu că El a avut o soluție la problema noastră. Și dragii mei, binecuvântat să fie Domnul, fiindcă moartea lui Iisus Hristos aduce o schimbare radicală. Iisus Hristos a împlinit planul divin de răscumpărare. Zice cuvântul în Isaia 53:6, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui ce? Nelegiuirea noastră a tuturor. Și prin moartea lui Iisus Hristos, El n-a dus doar o ștergere a păcatelor noastre, ci prin moartea lui Iisus Hristos, noi am primit o ispășire reală. Iisus Hristos a plătit prețul, slăvit să fie numele Lui. Iisus Hristos a împlinit cerințele dreptății divine. Iisus Hristos pe cruce a împlinit apogeul justiției lui Dumnezeu. Și asta a fost soluția lui Dumnezeu la problema păcatului. Iisus cel fără de păcat, fără de această plămădeală, dacă vreți, Iisus Paștele nostru a plătit pentru păcatele noastre. Și slavă Lui că prin unirea cu El suntem eliberați. Prin unirea cu El toți am primit Duhul Sfânt. Prin unirea cu El, Duhul lui Dumnezeu ne învață să trăim după voia Lui. Prin unirea cu El, intrăm într-un proces de sfințire. Și ce lung e procesul acesta de sfințire. Dar îi mulțumim Domnului că El ne ajută să fim sarea pământului și lumina lumii. Și El ne cheamă să rămânem vigilenți și să avem grijă aceste păcate care pot dospi păcat și moarte spirituală în viața noastră. Vedeți, dragii mei, atunci când Pavel scrie în 1 Corinteni 5:6, nu știți că puțin a luat dospește întreaga plămădeală? Biserica din Corint exista o mare problemă, o situație foarte complicată. O situație, zice Pavel, nici la păgână mai pomenit așa ceva. Un tânăr trăia cu mama lui vitregă. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că starea aceasta de păcat în care trăia tânărul acesta a ajuns să fie tolerată și purtarea aceasta n-a devenit doar o chestiune personală, ci a ajuns să afecteze întreaga congregație. Așa cum se întâmplă în biserică, păcatul meu nerezolvat, într-un final ajunge să afecteze întreaga biserică care a trebuit să fie un trup sfânt și unit și dedicat lui Dumnezeu. Imaginați-vă doar pentru câteva momente care era starea bisericii din Corint. Pe de o parte, acum au primit Evanghelia de la Pavel, toți se lăudau cu libertatea lor în Hristos și pe de altă parte permiteau acestui tânăr și acestei femei să trăiască în acest păcat nestinjeniți. Și, dragii mei, în loc să adreseze problema aceasta, membrii bisericii așa de mult s-au familiarizat, probabil că trăiau de mult timp, de mulți ani și au zis, o chestiune, așa se întâmplă la noi în biserică. Și ajuns să tolereze păcatul. Întrebarea este, cum putem aplica noi învățătura aceasta pentru biserica New Life? Dragii mei, e adevărat și o mărturisire tristă faptul că păcatul lăsa să dospiască în inimi, în familii, în biserică. Păcatul acesta nu rămâne doar atașat doar de mine sau de individ. El crește în familii, el crește în comunitate, el influențează și corupe. Așa cum, dragii mei, cum aluat mic poate să dospească întreaga frământătură, la fel un păcat necurățit de Domnul poate să mă afecteze soția, soțul, copiii, cei din cercul meu și poate să facă atât de mult damage. Dragii mei, în biserica New Life mă gândeam oare cu ce păcate avem noi biserica New Life care putea să ne aducă în starea în care a fost biserica din Corint. Nu cred că avem noi probleme așa de grave și așa de ordin sexual care să ne dea peste cap cum a fost în biserica din Corint. Dar cred că în biserica noastră, cum sunt și în alte biserici, sunt câteva păcate pe care le-am reperat. Unul, bârfa. Asta cred că e păcatul numărul unu al românilor. Judecata, mândria spirituală, rivalitatea, invidia, neiertarea, rugăciunile alea micuțe, white lies și falsa smerenie. Le repet. Și aș vrea să vă gândiți dacă se regăsesc păcatele acestea la noi, în comunitatea de credință. Unu, bârfa. Judecata, mândria spirituală, rivalitatea, invidia, neiertarea, minciunile alea mici și falsă smerenie. Hai să vă dau o veste, asta se află în fiecare dintre noi. Eu când le-am citit pe astea, le-am reperat câteva în viața mea și vă spun, sunt în toți membrii bisericii, începând de la cel mai mic până la cel mai mare. Cu asta ne confruntăm noi și asta e realitatea în care trăim. În biserica din Corint, apostolul Pavel știa că dacă nu se acționa, dacă nu se lua poziție, păcatul acesta va inflama și alte inimi și va duce la o deteriorare spirituală profundă. Și, dragii mei, știți ce se întâmplă într-o biserică care nu caută să omoare păcatele acestea? Biserica își pierde sfințenia și își pierde impactul în societate. Așadar, cu ce plecăm în dimineața aceasta, dacă tot am pus pe tapet aceste păcate? În dimineața aceasta, dragii mei, cred că toți suntem chemați să fim vigilenți. Toți suntem chemați să lăsăm Duhul Sfânt să ne cerceteze inimile. În dimineața aceasta trebuie să ne amintim că toți suntem chemați să fim o plămădeală nouă și că sfințenia nu este opțională pentru pocăiți. În dimineața aceasta suntem chemați să ne examinăm inimile, să identificăm acele stări ale inimii, acele atitudini, acele vorbe, acele compromisuri care ar putea afecta nu doar propriile noastre vieți, poate ar celor din familia noastră, din cercul nostru de prieteni și unde Dumnezeu ne-a așezat. Apostolul Pavel, dragii mei, ne reamintește că Iisus Hristos, Paștele nostru, a fost sacrificat, s-a jertfit pentru răscumpărarea noastră. Și numai El are puterea să îndepărteze aceste păcate. În dimineața aceasta Dumnezeu ne face tuturor o provocare, începând de aici de la amvon până la ultimul care stă în capătul acestei săli, și anume, nu doar de ne abține de la păcat, ci El ne face invitație să trăim o viață transformată prin Hristos. În dimineața aceasta Domnul ne cheamă, dragii mei, să trăim în libertatea pe care o avem prin unirea cu El. Dragii mei, vă reamintesc, dacă ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt și dacă ne încredem în Iisus Hristos, numai așa ne vom păstra inimile curate. Numai așa ne vom putea ajuta unii pe alții în biserica aceasta să ne eliberăm de jugul robiei spirituale. Numai așa ne putem ajuta unii pe alții să ne sprijinim în a confrunta păcatele noastre cu îndrăzneală și a lăsa Duhului Dumnezeu să le curățească din viețile noastre. Ce frumos spune Galateni 5:1, Hristos ne-a eliberat pentru ca noi să fim liberi, slavă Lui. Zice, rămâneți dar tari și nu vă plecați din nou iarăși sub jugul robiei. În concluzie, dragii mei, poporul Israel a fost eliberat din robie, dar liberarea lor n-a fost doar una fizică, ci eliberarea lor a fost și una de ordin spiritual. Dumnezeu i-a chemat la curăție, la o viață sfântă și o viață curată. Problema izraeliților a fost că ei au ieșit din Egipt, dar Egiptul n-a ieșit din ei. Noi toți care suntem în dimineața aceasta am fost eliberați la un moment dat de robia păcatului. Dar cât de ușor este, dragul meu, dacă ai fi sincer în dimineața aceasta, să te întorci din nou la vechile obiceiuri, la vechile comportamente, la vechile căi. Însă Domnul ne cheamă să trăim o viață sfântă în lumina libertății sale. Domnul ne cheamă în dimineața aceasta să ne amintim de mesajul Evangheliei. El ne cheamă să ne amintim de mesajul liberării noastre spirituale, de exodul spiritual, și Dumnezeu ne cheamă la consacrare și sfințire. Fie ca Duhului Dumnezeu să lucreze în continuare în viețile noastre. Fie ca Duhului Dumnezeu să ne modeleze după chipul lui Iisus Hristos. Fie ca Domnul să ne ajute să trăim pocăința activ, nu doar ca un concept abstract. Fie ca Domnul să ne ajute să trăim ca realitate fizică. Și fie ca Domnul să ne ajute în fiecare zi să ne liberăm de omul cel vechi și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou, ca prin toate să arătăm celorlalți că am avut parte de exodul spiritual și de liberarea Lui. Ne ridicăm în picioare și mulțumim Domnului pentru lucrarea pe care a făcut-o în viața noastră, și cu inimile cercetate de cuvântul Său ne apropiem de încheiere, lăudându-L pe Domnul cu această ultimă cântare.